VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันครับในส่วนของข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพควีนอลิซาเบธที่เวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนและยูเครนเตือนรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีใกล้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อีกแห่งหนึ่งขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐจอดเทียบท่าเกาหลีใต้มุ่งข่มขวัญเตียงยางและประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำกองทัพสหรัฐพร้อมปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานขณะเดียวกันกลุ่มตาลิบันปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันคนสุดท้ายในอัฟกานิสถานแล้วและมาดูบทบาทของกวีรุ่นเยาว์อแมนดาโกลแมนพร้อมแบล็คพิงค์ผลักดันเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ UN และปิดท้ายที่ผลงานการวิจัยปลาไก่เบคอนกับความอร่อยใหม่จากห้องแลบครับทั้งหมดนี้หลายประเด็นน่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับคุณนิติการเราก็ต้องมาเริ่มข่าวใหญ่ของประจำวันจากที่กรุงลอนดอนนะครับโดยที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนได้เข้าร่วมถวายอาลัยในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ณวิหารมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันจันทร์นะครับท่ามกลางบรรดาผู้นำโลกมากมายหลายคนตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์และแขกสำคัญอีกจำนวนหนึ่งผู้นำสหรัฐเดินทางถึงกรุงลอนดอนในวันเสาร์ครับพร้อมภริยาจิลไบเดนและเข้าถวายความเคารพพระบรมศพที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ในวันอาทิตย์พร้อมลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2และได้กล่าวหลังการลงนามถวายอาลัยเมื่อวันอาทิตย์ว่าได้ขอส่งกำลังใจให้ผู้คนทั้งหลายในสหราชอาณาจักรโดยกล่าวว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ทรงเป็นบุคคลที่ทำให้ถึงแม่ของเขาและทุกคนโชคดีที่มีพระองค์อยู่มากว่า70ปีและเราทุกคนโชคดีและโลกโชคดีที่มีพระองค์ครับ
ค่ะทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยกับวิวเอด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสหรัฐกับอังกฤษนั้นจะดำเนินต่อไปภายใต้รัชกาลใหม่ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่นำโดยนายกรัฐมนตรีลิสทรัสนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเชิญผู้นำโลกในการเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของควีนอลิซาเบธนะคะเมื่อมีการเชิญเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซามานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วยแม้ว่าพระองค์นั้นตกเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องความเชื่อมโยงกับการสังหารนักข่าวจามาล คาช็อกกี้เมื่อปี2018นะคะขณะที่ผู้นำหลายประเทศค่ะทั้งรัสเซียเบลารุสซีเรียอัฟกานิสถานและเวเนซุเอลานั้นต่างไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะ
ครับ
มาที่บรรยากาศของพระราชพิธีพระบรมศพของควีนอลิซาเบธค่ะซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของประชาชนทั่วอังกฤษนะคะงานนี้ก็ถือเป็นการรวมตัวของแขกมากมายจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีสมาชิกพระราชวงศ์ต่างๆและแขกผู้ทรงเกียรตินะคะที่จะมาเข้าร่วมพระราชพิธีเพื่อกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายต่ออดีตองค์ประมุขของอังกฤษที่ได้ชื่อว่าทรงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนะคะโดยก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลากรุงลอนดอนนะคะราชนาวีอังกฤษจัดราชรถปืนใหญ่เพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมศพจากเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาถวายความเคารพและความอาลัยมายังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เพื่อประกอบพระราชพิธีสุดท้ายนี้โดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้ารออยู่ตลอดสองข้างทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านค่ะโดยสมาชิกราชวงศ์วินเซอร์บางพระองค์ซึ่งรวมถึงสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมด้วยพระอนุชาและพระคณิษฐารวมทั้งพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ทรงเข้าร่วมเดินขบวนเคลื่อนย้ายพระบรมศพซึ่งได้รับการตกแต่งตามพระราชประเพณีและมีพระมหามงกุฎพร้อมลูกโลกประดับกางเขนและคทากางเขนซึ่งเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ที่ด้านบนหมอนผ้ากำมะหยี่สีม่วงพร้อมการจัดดอกไม้ที่สวยงามค่ะ
ครับเดวิดฮอยล์คณบดีแห่งเวสต์มินสเตอร์คือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานพระราชพิธีครั้งนี้กล่าวว่า ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่คุณอลิซาเบธทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทำให้คนทั่วประเทศได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในฐานะองค์พระราชินีและองค์พระประมุขแห่งเครือจักรภพครับคอยระบุด้วยว่ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์คือสถานที่ที่เจ้าหญิงอลิซาเบธทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายฟิลิปเมื่อปีค.ศ. 1947รวมทั้งเป็นที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์เองในปีค.ศ. 1953ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีลิสทรัสที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ไม่กี่วันก่อนการสวรรคตเป็นผู้อ่านคำสอนจากพระคัมภีร์ไบเบิลในพระราชพิธีนี้ที่มีผู้เข้าร่วมถึงราว 2,000 คนครับภายหลังการเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆแล้วผู้เข้างานร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา2นาทีก่อนที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมาชิกพระราชวงศ์อื่นๆจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมหีบพระศพของคุณอลิซาเบธไปยังเวลลิงตันอาร์ชซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีฝังพระบรมศพข้างหลุมฝังพระศพของเจ้าชายฟิลิปผู้สิ้นพระชนม์เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วต่อไปที่ปราสาทวินเซอร์ซึ่งมีการจัดพิธีเป็นการภายในนะครับทั้งนี้นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่อังกฤษจัดงานพิธีศพที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพคือเมื่อเกือบ60ปีก่อนครับโดยเป็นงานของวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้นำพาประเทศผ่านพ้นช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนได้รับชัยชนะในที่สุดครับจากเรื่องของพระราชพิธีนะครับก็มาถึงประเด็นหนึ่งซึ่งมีคนพูดถึงคือการที่ว่าราชวงศ์วินเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นราชวงศ์ใหญ่ที่มีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าเส้นทางความมั่งคั่งเหล่านั้นมาจากไหนทางห้องข่าว VOA มีคำอธิบายถึงเบื้องลึกเบื้องหลังและประวัติศาสตร์อันยาวนานมาฝากกันนะครับต้องถามคุณนิติการเลยว่าคำถามแรกราชวงศ์อังกฤษมีรายได้มาจากไหนครับ
ค่ะอ้างอิงจากข้อมูลของห้องข่าว VOA นะคะก็ระบุว่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษนั้นก็จะได้รับการถวายเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเงินส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับกำไรที่มาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะอันเป็นรายได้ที่มาจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พระมหากษัตริย์อังกฤษทรงเป็นเจ้าของในรัชสมัยนั้นแต่ก็จะมีหน่วยงานในการบริหารซึ่งแยกออกมาเป็นอิสระโดยปกติแล้วนะคะสมาชิกราชวงศ์ก็จะได้รับเงินส่วนดังกล่าวในสัดส่วน 15% ของผลกำไรแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการปรับเพิ่มเป็น 25% ของผลกำไรจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะดูแลค่าใช้จ่ายสำหรับการบูรณะพระราชวังบักกิ้งแฮมนะคะซึ่งที่พูดถึงเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังในประวัติศาสตร์อันยาวนานเนี่ยก็คือว่าในอดีตนะคะก็คือที่ดินบางส่วนนั้นอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ตกทอดมาจากกษัตริย์ในอดีตยาวนานล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าการที่ถูกเรียกว่าเป็นเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเพิ่งมีการมาเรียกในช่วงปี2010เท่านั้นเองและจริงๆแล้วราชวงศ์อังกฤษเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีแหล่งรายได้ทางเดียวเพราะนอกจากเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์แล้วนะคะก็ยังมีกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่เรียกว่า Duchy of Lancaster นะคะที่ครอบครองที่ดินและสังหาริมทรัพย์มากกว่า 100,000 ไร่นะคะในหลายพื้นที่ของอังกฤษซึ่งก็ทำผลกำไรได้ราว23ล้านดอลลาร์ต่อปีนอกจากนี้ก็ยังมี Duchy of Cornwall นะคะก็คือเป็นกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชโอรสของพระองค์โตของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษซึ่งก็จะครอบครองที่ดินทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษแล้วก็ทำผลกำไรได้ประมาณ23ล้านดอลลาร์ต่อปีเช่นกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการถวายเงินจากรายได้ของพระองค์ซึ่งเป็นที่ดินที่ถือครองส่วนพระองค์ด้วย อย่างเช่นพระราชวังบัลมอรัลในสกอตแลนด
์
หรือว่าจะเป็นเรื่องผลงานศิลปะอัญมณีและเครื่องประดับแล้วก็ของสะสมส่วนพระองค์อื่นๆด้วยค่ะ
ครับแล้วเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์ที่ว่านี่นำไปใช้ด้านใดบ้างครับ
ที่น่าสนใจนะคะโดยปกติแล้วเงินส่วนนี้นะคะทั้งพระมหากษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์ก็จะใช้เงินดังกล่าวสำหรับการปฏิบัติพระกรณียกิจทางการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดพระราชพิธีเพื่อรับรองอาคันตุกะและบุคคลสำคัญค่าเดินทางในการเสด็จพระราชดำเนินในงานต่างๆงานพิธีสังสรรค์แล้วก็การเสด็จเยี่ยมเยือนโรงเรียนต่างๆส่วนใหญ่แล้วค่ะเงินก้อนนี้ก็จะใช้ในการบำรุงรักษาพระราชวังต่างๆอันเป็นที่ประทับของสมาชิกราชวงศ์แล้วก็เป็นค่าจ้างของพนักงานด้วยค่ะ
ครับท้ายสุดอาจจะมีคนถามราชวงศ์อังกฤษต้องจ่ายภาษีไหมครับ
เรื่องนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วราชวงศ์อังกฤษนั้นก็ไม่มีภาระผูกพันด้านภาษีเงินได้ภาษีเงินปันผลจากการลงทุนหรือว่าภาษีมรดกด้วยแม้ว่าทางสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และสมเด็จ พระเจ้าชาร์ลส์ที่3นั้นจะทรงมีพระประสงค์ที่จะจ่ายภาษีที่มาจากผลกำไรของกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์เหมือนกับประชาชนทั่วไปก็ตามบางส่วนนะคะก็มองว่าค่าใช้จ่ายของสมาชิกราชวงศ์นั้นสูงกว่าที่รายงานต่อสาธารณชนซะอีกเนื่องจากว่าทางสำนักงานตำรวจอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกราชวงศ์นะคะแต่ก็มีฝ่ายที่คัดค้านนะคุณอภรัตน์ก็คือบอกว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านั้นน่าจะได้รับการชดเชยไปจากสิ่งที่สถาบันกษัตริย์มอบให้กับเศรษฐกิจอังกฤษอย่างเช่นเรื่องของการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้เฟื่องฟูในกรุงลอนดอนหรือว่าในหลายพื้นที่ของอังกฤษเป็นต้นค่ะ
น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับคุณนิติการในทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับจากที่อังกฤษมาประดูประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจจากรอบโลกบ้างครับไปกันที่ยูเครนก่อนเลยโดยที่บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศมีแถลงการณ์ออกมาในวันจันทร์ครับว่าทหารรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีใส่พื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์พิฟเดนนูเครนทางภาคใต้ของประเทศนะครับบริษัทอเนโกอะตอมรายงานว่าขีปนาวุธของรัสเซียตกลงห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ราว300เมตรครับแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่เตาปฏิกรณ์และอาคารใกล้เคียงแต่อย่างใดทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ระบุทางเทเลแกรมหลังมีการโจมตีครั้งนี้ว่ารัสเซียกำลังสร้างอันตรายต่อทั่วโลกและว่าเราต้องหยุดยั้งให้ได้ก่อนจะสายเกินไปครับทั้งนี้โรงไฟฟ้าพิฟเดนนูเครนส์คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่อันดับ2ของยูเครนรองจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเชียที่ต้องปิดทำการไปตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเนื่องจากการระดมโจมตีด้วยปืนใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งทั้งรัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้กระทำนะครับและเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ฐานยูเครนกล่าวว่ากองทัพยูเครนได้ตอบโต้และขับไล่การโจมตีของรัสเซียในหลายพื้นที่ของเขตปกครองคาคีฟทางภาคตะวันออกเคอร์ซอนทางภาคใต้รวมทั้งบางส่วนของเขตปกครองดอนเนสด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้เตือนว่าการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปครับและเราไม่อาจนอนข่มตาหลับได้แต่ต้องเตรียมต่อสู้ในสนามภูมิต่อไปจนกว่ายูเครนจะเป็นอิสระครับ
ค่ะไปดูท่าทีของผู้นำสหรัฐกันบ้างนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนก็กล่าวในบทสัมภาษณ์ในรายการ60 minutes นะคะซึ่งออกอากาศไปเมื่อค่ำวันอาทิตย์ก็เตือนผู้นำรัสเซียนะคะว่าอย่าใช้อาวุธอำนาจทำลายล้างสูงในการทำสงครามกับยูเครนและยังบอกด้วยว่ายูเครนนั้นจะไม่แพ้สงครามด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐและชาติพันธมิตรตลอดจนความกล้าหาญและการมุ่งมั่นอันน่าเหลือเชื่อของเหล่าประชาชนยูเครนเองและย้ำว่าชัยชนะในสงครามครั้งนี้หมายถึงการขับไล่รัสเซียออกจากยูเครนอย่างสมบูรณ์พร้อมกับการเชิดชูยอมรับอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งหมดของยูเครนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐค่ะยืนยันได้ว่าสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนด้านการทหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ยูเครนต่อไปตราบเท่าที่ต้องการนะคะ
ครับ
ขยับไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐในฝากฝั่งเอเชียกันต่อนะกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจะเทียบท่าที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะคะโดยมีเป้าหมายแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของสหรัฐค่ะท่ามกลางความกังวลว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในเร็ววันนี้นะคะแถลงการของกองทัพเรือสหรัฐค่ะระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan และกองเรือจู่โจมจะเทียบท่าที่เมืองปูซานในวันศุกร์นี้และเจ้าหน้าที่ประจำกองเรือดังกล่าวจะเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์กับทหารเรือเกาหลีใต้รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะกองทัพเรือของสองประเทศจะซ้อมรบร่วมกันในเขตนอกชายฝั่งเพื่อเพิ่มความเตรียมพร้อมทางการทหารและแสดงแสนยานุภาพของพันธมิตรในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีตามแถลงการของกองทัพเรือค่ะ
ครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐจะเข้าร่วมในการซ้อมรบใกล้กับเกาหลีใต้ครับหลังจากเกิดความตึงเครียดระดับสูงระหว่างเกาหลีเหนือกับรัฐบาลอเมริกันในสมัยนั้นภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชียนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศย้ำครับว่ากองทัพสหรัฐพร้อมจะช่วยปกป้องไต้หวันหากจีนส่งกำลังรุกรานโดยคำประกาศนี้นำมาซึ่งการตอบโต้ด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองจากจีนซึ่งระบุว่าผู้นำกรุงวอชิงตันกำลังส่งสัญญาณผิดๆไปยังกลุ่มผู้ที่ต้องการประกาศอิสรภาพให้ไต้หวันครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการ CBS 60 Minutes ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีไบเดนตอบคำถามของผู้สัมภาษณ์ว่ากองทัพสหรัฐจะช่วยปกป้องเกาะไต้หวันที่มีการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของตนหรือไม่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าใช่ยิ่งถ้าหากเกิดการโจมตีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับขณะที่เมื่อถูกถามให้อธิบายว่าถึงแม้จะไม่เหมือนกรณีของยูเครน กองกำลังสหรัฐจะช่วยปกป้องไต้หวันหากจีนรุกรานหรือไม่ประธานาธิบดีไบเดนก็ตอบว่าใช่ครับ
ค่ะและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโฆษกทำเนียบขาวนะคะว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่าก็ได้คำตอบมานะคะว่าประธานาธิบดีเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้วทั้งที่เมื่อตอนที่เยือนกรุงโตเกียวเมื่อต้นปีและผู้นำสหรัฐก็แสดงความชัดเจนแล้วว่านโยบายไต้หวันของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะฝั่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนค่ะระบุระหว่างการแถลงข่าวประจำวันที่กรุงปักกิ่งบอกว่าความเห็นของประธานาธิบดีไบเดนนั้นส่งสัญญาณผิดๆอย่างร้ายแรงไปยังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการไต้หวันให้ไต้หวันเป็นอิสระจากจีนนะคะแล้วบอกว่าจีนนั้นไม่พอใจอย่างมากและขอคัดค้านอย่างที่สุดต่อความเห็นของผู้นำสหรัฐและได้ส่งคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะพร้อมกับเตือนว่าจีนขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินมาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อต่อต้านการแยกตัวเป็นอิสระนะคะขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศไต้หวันค่ะก็แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีไบเดนที่ออกมายืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของรัฐบาลสหรัฐที่จะปกป้องความมั่นคงของไต้หวันค่ะไปต่อที่อัฟกานิสถานนะคะคุณนพรัตน์เมื่อวันจันทร์ค่ะรัฐบาลตาลิบันปล่อยตัวชาวอเมริกันคนสุดท้ายที่ตกเป็นตัวประกันในอัฟกานิสถานเพื่อแลกตัวกับหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดของตาลิบันนะคะที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในสหรัฐนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตาลิบันค่ะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่กรุงคาบูว่าการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษในครั้งนี้ก็มีขึ้นที่สนามบินกรุงคาบูนะคะโดยมาร์คเฟรริชค่ะอดีตทหารเรือและวิศวกรชาวอเมริกันวัย60ปีถูกจับกุมที่กรุงคาบูช่วงต้นปี2020ระหว่างการต่อสู้ของทหารสหรัฐและองค์กรนาโต้กับนักรบตาลิบันในช่วงนั้นซึ่งก็ยังเป็นกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลอัฟกานิสถานอยู่นะคะโดยประธานาธิบดีสหรัฐค่ะก็ระบุในแถลงการว่าเฟริชกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากถูกคุมขังในอัฟกานิสถานนาน31เดือนซึ่งตนได้แจ้งข่าวนี้กับครอบครัวของเขาแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลของเขาจะพยายามนำตัวชาวอเมริกันที่ตกเป็นตัวประกันหรือถูกจับกุมอย่างไม่ถูกต้องในต่างประเทศให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและจะไม่หยุดความพยายามจนกว่าพวกเขาจะกลับมาพบหน้าครอบครัวกันอีกครั้งค่ะ
ครับสำหรับบาเชียนูไซหรือฮาจิบาเชียถูกจับกุมในนิวยอร์กเมื่อปี2005ครับและถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าสหรัฐมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาด้วยว่าใช้เงินทุนจากการขายยาเสพติดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มตาลิบันในการซื้อหาอาวุธต่างๆด้วยแต่ทนายความของนูไซปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับนูไซเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีอิทธิพลของตาลิบันครับโดยครอบครองไร่ฟิงขนาดใหญ่ในจังหวัดกันดาฮาร์ทางภาคใต้ของอัฟกานิสถานและยังเป็นผู้ใกล้ชิดกับมูลาโมฮัมหมัดโอมาผู้ก่อตั้งกลุ่มตาลิบันด้วยครับขยับมาใกล้บ้านเราหน่อยนะครับที่เมียนมามีรายงานจากสื่อและชาวบ้านที่ระบุในวันจันทร์ครับว่ากองทัพเมียนมาส่งเฮลิคอปเตอร์ทำการยิงเข้าใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งและทำให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บไม่น้อยกว่า17คนครับโดยฝ่ายทหารอ้างว่าทำการยิงเพราะกลุ่มต่อต้านรัฐบาลใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดโจมตีตนตามรายงานของรอยเตอร์ครับทางรอยเตอร์ระบุว่ายังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการอ้างว่าเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่แล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตสกายซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับทั้งนี้สื่ออิรวดีและมิซิมารายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมาเปิดฉากยิงเข้าใส่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดพุทธในหมู่บ้านดังกล่าวครับโดยมีเด็กบางคนเสียชีวิตทันทีและบางรายเสียชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านมีชาวบ้าน2รายที่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับระบุว่าทางร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกทหารเคลื่อนย้ายไปยังเมืองอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไป11กิโลเมตรแล้วก็ทำการฝังเรียบร้อยแล้วครับขณะเดียวกันกองทัพเมียนมาออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังอิสรภาพคชินซึ่งต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาและกองกำลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของกลุ่มติดอาวุธต่างๆซึ่งรัฐบาลเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเป็นพวกที่ซ่อนตัวอยู่ในวัดและใช้หมู่บ้านนี้เป็นที่เคลื่อนย้ายอาวุธด้วยนะครับตอนนี้เรากลับมาที่สหรัฐกันบ้างครับเนื่องจากว่ามีกรณีของการเตรียมเปิดงานประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติแต่มีกลุ่มวัยรุ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริมเป้าหมายสำคัญใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะทาง Girl Group สัญชาติเกาหลีชื่อดังนะคะ Blackpink และ Amanda Gorman นะคะก็วีรุ่นยาวชาวอเมริกันก็ร่วมเปิดงานประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การสหประชาชาติในวันจันทร์นะคะด้วยการออกมาเรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นลงมือทำการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรับมือปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและการยุติ ปัญหาความยากจนและความหิวโหยของคนทั่วโลกตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยกอแมนค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่เธอขึ้นอ่านบทกวีในพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะ
คร
ั้งนี้เธอขึ้นบนเวทีประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่77ในนครนิวยอร์กก่อนที่ผู้นำชาติต่างๆค่ะจะเข้าร่วมงานและกล่าวปราศรัยในวันถัดไปโดยเธอได้อ่านคำแถลงที่ได้เตรียมเอามาเกี่ยวกับสิ่งที่เธอหวังจะให้คนทั่วโลกร่วมมือกันค่ะ
I only ask that you careBefore it's too late that you live aware and awake.
ก็แม่นบอกว่าดิฉันเพียงอยากขอให้ทุกคนเริ่มให้ความสนใจก่อนที่จะสายเกินไปและเริ่มตระหนักและตื่นตัวรวมทั้งใช้ชีวิตโดยใช้ความรักในช่วงที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังดิฉันขอท้าทายทุกคนให้ฟังเสียงเรียกร้องนี้และขอท้าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาของเราและยิ่งไปกว่านั้นดิฉันขอท้าให้ทุกคนร่วมทำสิ่งดีๆเพื่อว่าโลกของเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งเมื่อสิ้นคำกล่าวของเธอนะคะเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานก็ดังกึกก้องไปทั่วค่ะและอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่เราต้องติดตามกันก็คงหนีไม่พ้น Blackpink ค่ะ
Hi this is Blackpink this is the United Nations SDG moment we're here today to bring you special
ซึ่ง Blackpink นะคะสมาชิกทั้ง4 Lisa Jennie Rosé และ Jisoo ค่ะร่วมกันส่งคลิปวิดีโอมาร่วมเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะด้วยการลดการใช้พลังงานเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและลดการสร้างขยะเหลือทิ้งค่ะ
We must seize this moment and take actions to create a world that is more sustainable and leave no one behind.
และเจนนี่ก็กล่าวว่าเราต้องใช้เวลานี้เพื่อลงมือทำการทั้งหมดในการสร้างโลกให้มีความยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่โดยไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเป็นอันขาดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโรเซ่ที่เป็นสมาชิก Blackpink อีกคนก็ออกมาเตือนทั่วโลกให้ตระหนักถึงปัญหาของโลกที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
We can't deny that the climate crisis is getting worseThere isn't a single moment to lose. That is why SDG.
Rose บอกว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศกำลังย่ำแย่ลงไม่มีเวลาที่จะเสียอีกแล้วและนั่นคือเหตุผลว่าทำไม SCG 13ในด้านเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศถึงมีความสำคัญอย่างมากประเด็นนี้คือสิ่งที่จะทำให้ความพยายามของเราจากทั่วโลกนั้นสำเร็จได้หรือไม่ค่ะทั้งกอแมนและ Blackpink นั้นเข้ามามีส่วนร่วมกับงาน UNGA ด้วยบทบาทที่มุ่งหวังจะส่งเสริมการบรรลุ17เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการประกาศออกมาในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติย้อนกลับไปเมื่อปี2015ค่ะคุณอภรัตน์ค
่
ะ
ขอบคุณมากคุณครับคุณนิติการบทสรุปที่น่าสนใจนี้นะครับทุกท่านสามารถอ่านหรือรับฟังข่าวของเราครั้งได้ทาง viathai.com และตามเราทาง Facebook Instagram YouTube และ Spotify viathai ได้ตลอดเวลาครับครับก่อนที่จะไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์กันนะครับมาดูการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงครับดาวโจนส์บวก197จุดปิดที่ 34,019 จุด S&P บวก 0.69% ที่ 3,899 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ86จุดก่อนจะปิดที่ 11,535 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.39% ที่ $1,684.70 ต่อออนซ์ครับมาดูเรื่องรายงานที่ว่านะครับขณะที่ผลผลิตทางเกษตรกรรมในยุคนี้คิดว่าอาจจะมีมันไม่พอความต้องการของผู้บริโภคจึงมีผู้หาทางออกด้วยการหาแหล่งอาหารใหม่ๆผ่านห้องทดลองกันครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับความต้องการอาหารประเภทสัตว์ปีกและอาหารทะเลที่สูงขึ้นเช่นกันส่งผลให้บางบริษัทตั้งความหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผลิตจากห้องทดลองซึ่งจะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนกับเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติเนื้อปลาแซลมอนที่เกิดจากการนำเซลล์จำนวนเล็กน้อยของปลาแซลมอนมาเพาะเลี้ยงในห้องทดลองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทไวท์ไทป์ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียนำเสนอเนื้อปลาที่เหมือนกับปลาที่เลี้ยงในฟาร์มหรือถูกจับมาจากแหล่งธรรมชาติตามปกติทั้งนี้ความสำเร็จของบริษัทดังกล่าวในการพัฒนาเนื้อปลาจากห้องทดลองเป็นการบรรลุเป้าหมายเพื่อเสริมปริมาณปลาแซลมอนในตลาดที่ลดลงในขณะที่ความต้องการกำลังเพิ่มสูงขึ้น
We've come up with a way to make salmon cells and we combine that with a plant base it's called a scaffold which helps to give the cells the right structure
Justin Kobe ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Y-Type ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ว่าเราได้คิดค้นวิธีการสร้างเซลล์ของปลาแซลมอนโดยเลือกส่วนผสมที่มาจากพืชเป็นพื้นฐานเพื่อช่วยให้เซลล์นั้นมีโครงสร้างที่เหมาะสมและเหมือนกับเนื้อสัตว์ที่เราคุ้นเคยโคเบกล่าวเสริมด้วยว่าแนวคิดของบริษัทนั้นคือการพัฒนาทางเลือกที่ไม่สร้างแรงกดดันต่อการประมงหรือการพึ่งพาฟาร์มเลี้ยงปลาอย่างหนักเท่านั้นเอง ทางด้านบริษัท Upside Foods ที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากบริษัทแห่งนี้ทำการทดสอบรสชาติของเนื้อไก่ที่ถูกเพาะมาจากเซลล์ของไก่จนได้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากห้องทดลองที่มีรูปลักษณ์และรสชาติไม่ต่างจากเนื้อไก่แท้ๆ
It's real meat that's grown directly from animal cells so you don't need to raise or slaughter animals but you can still have
the Amy Chen ตัวแทนจากบริษัท Upside Foods อธิบายว่าสิ่งที่เราพัฒนาได้เป็นเนื้อสัตว์จริงๆที่มาจากเซลล์ของสัตว์ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงหรือว่าฆ่าสัตว์แต่เราก็ยังสามารถมีเนื้อสัตว์ไว้รับประทานอย่างที่ทุกคนชื่นชอบได้ในขณะที่จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความต้องการเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่สูงขึ้นกลายมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน
The overall greenhouse gas impact, the land, the water consumption, not to speak of the literally billions of animals that are slaughtered.
เชนให้ความเห็นว่าการที่จะทำให้ผู้คนมีเนื้อสัตว์ไว้บริโภคนั้นส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งเรื่องของภาวะเรือนกระจกการใช้พื้นที่ทำกินปริมาณน้ำในการบริโภคอีกทั้งยังมีการฆ่าสัตว์จำนวนนับพันล้านตัวต่อปีดังนั้นทางบริษัทจึงรู้สึกตื่นเต้นกับความสำเร็จในการเพาะเนื้อสัตว์ในห้องทดลองเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโดยเฉพาะสำหรับผู้บริโภคที่ยังรักการทานเนื้อสัตว์นอกจากการเพาะเลี้ยงเซลล์จากสัตว์บางบริษัทได้พัฒนาอาหารที่ใช้พืชมาต่อยอดในการผลิตเป็นอาหารประเภทต่างๆอย่างเช่นไข่และเบคอน
My bacon is a delicious replacement for pork bacon which mimics the texture flavor and crunch you get from bacon but uses 100% pure
เอเบนเบเยอร์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท My Forest Foods เขาเล่าฟังว่าเบคอนที่ผลิตได้ทำมาจากกลุ่มของเส้นใยเห็ดแบบ 100%มีรสชาติและรสสัมผัสที่ไม่ต่างจากเบคอนทั่วไปหรืออาจจะพูดได้ว่าใช้แทนเบคอนที่ทำจากเนื้อหมูได้อร่อยไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามริคาร์โดซานมาตินจากห้องปฏิบัติการ Alternative Meat Lab มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ให้ทัศนะว่าการที่จะนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ไปสู่ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่น่าที่จะไม่เกิดขึ้นจริงในเวลาอันใกล้โดยเขาให้ผลว่าความคุ้มค่าด้านราคายังคงเป็นประเด็นหลักที่จำกัดกลุ่มผู้บริโภคอยู่ทางด้านผู้ผลิตต่างรับทราบถึงปัญหาด้านการขยายตลาดอยู่แล้วและชี้แจงว่าในเบื้องต้นพวกเขาต้องการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมาก่อนและเชื่อว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตลาดเนื้อสัตว์จากห้องทดลองสำหรับคนส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้นะครับแม้จะเป็นความก้าวหน้าที่พัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ในวันหนึ่งข้างหน้าอุตสาหกรรมดังกล่าวอาจจะพลิกโฉมหน้าของการบริโภคสำหรับคนทั่วทั้งโลกผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้ผมนพรัตน์และคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์
กำลังรอรับประทานเลยเขาบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะต้นทุนสูงราคาแพงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะงานคิดค้นต่างๆมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็มีการทดสอบจนกว่ามันจะแน่ใจได้แต่ว่าในข่าวที่เรานำมานำเสนอเนี่ยก็เห็นภาพของตัวเนื้อสัตว์ที่ว่านะฮะว่ามันเหมือนของของปกติที่แบบมาจากตัวสัตว์ที่จับมาได้จากไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหรือว่าในน้ำเลยแต่ว่าพอจะให้มันเพาะให้มันจากเซลล์ให้มันกลายเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันคงต้องใช้เวลานานมากแล้วก็เรียกอะไรนะฮะสเกลการผลิตมันต้องใหญ่มากถึงจะแบบตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้นะครับ
ใช่ดูเป็นความพยายามอย่างยิ่งเลยแต่รับประทานใครก็ใช่ไหมต้องทำเยอะๆแล้วตลาดต้องการมากๆขายคุ้มหน่อยเราถึงจะตกถึงมือเราตกถึงท้องเรานะคุณนพรัตน์เราก็รออยู
่ก็
เบคอนเห็ดหน้าตาเป็นยังไง
อะไรนะครับ
เบคอนที่ทำจากเห็ดคุณนี้ที่การสนใจไหมคะ
ดิฉันชอบอะไรที่เป็นการฟังสวิรัตและนำมาพิจแพงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงไอเดียที่ตัวอย่างหลายๆอย่างเนี่ยก็ดูน่าสนใจคือตอนแรกก็คุยกับคุณนพรัตน์ว่ากล้าลองไหมถ้าเขาเอามาให้แบบลองปรุงอาหารดูเนี่ยคุณนพรัตน์ลองคิดดูซิว่าจะทำเมนูอะไรกันดีอะไรเงี้ย
มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าอย่างที่คุณธีรัตน์พูดคือเอาเห็ดมาทำเบคอนมันก็มีคล้ายๆเรามีเบคอนที่เป็น plant based ใช่ไหม
ครับใช่ค่ะ
คุณวรังคณาชอบทานผมเคยทานแล้วผมไม่ชอบรสชาตินะเหมือนกับตอนเราทานอาหารเจที่แบบเป็น กุ้งเทียมปลาเทียมช่วงแรกมันจะแบบมันแปลกๆนะฮะพัฒนาดีหน่อยก็โอเค
หลังๆดิฉันชอบทานแพลนเบสมีทมากเพราะว่ามันใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์เราไปผสมไปทำขนมขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็เริ่มกินง่ายรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้น
อย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าของจากห้องทดลองเนี่ยผมจริงๆต่อให้เขามาขายเยอะผมไม่ค่อยกล้ากินนะกินผักละกัน
คุณนพรัตน์ต้องทำเมนูมาให้คุณนิธิการลองบ่อยๆจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่รสชาติมันโอเคแล้วหรือยังนะฝากด้วยนะคุณนิธิการฝากทีมด้วย
ดิฉันยอมเป็นผู้เสียสละแห่งทีมงานวิดีโอเอค่ะดิฉันทานได้ทุกเมนูตอนนี้ที่คุณนพรัตน์
บอกเมื่อไหร่จะสัญญาว่าจะทองทำมาเปิดพิสดารกันแถวดีนะฮะพร้อมรูปถ่ายให้คุณธีรัชทราบด้วย
ไม่ใช่ทราบอย่างเดียวค่ะนั่งอิจฉาน้ำลายสอง